Som jer faste lyttere af Radio Information vil vide, så har vi en sponsor. Det er undertøjsproducenten Organic Basics, og der er to ting, jeg vil sige i den forbindelse. Nummer et, det gør det muligt, at du kan høre det her program helt gratis. Og nummer to, det gør det muligt, at du kan købe underbukser med 20% rabat. Og prøv lige at forestille dig den her situation. En frisk brygget kop kaffe, den nyeste udgave af Radio Information og rene underbukser. Det er da dejligt. Nå, som det formelle. Organic Basics, det er undertøj produceret i 100% økologisk og bæredygtigt bomuld. Man kan få det leveret direkte til døren, og som lytter af Radio Information, så får du som sagt 20% rabat. Læs mere på organicbasics.com/information. Goddag og velkommen til Radio Information. En dansk undersøgelse viste for nylig, at nitratkoncentrationer i drikkevandet langt under de nuværende grænseværdier kan øge risikoen for kræft. Undersøgelsen, som er lavet af forskere fra Aarhus Universitet og de nationale geologiske undersøgelser GEUS, er den hidtil mest omfattende på området og blev i denne og i sidste uge omtalt her i avisen. Jeg sidder med avisen fra torsdag her. Og på forsiden der er et Danmarkskort med tusindvis af røde prikker. Hver af de her røde prikker, det er drikkevandsforsyninger med nitratindhold over grænseværdien. Og den her undersøgelse, den rejser en række spørgsmål. Eller man kan også bare sige, at den her undersøgelse, den rejser egentlig et spørgsmål. Skal vi acceptere risikoen for at blive syge af at drikke vand, eller skal vi nedsætte grænseværdierne og gøde mindre på markerne? Med i studiet, der er lige om lidt, Jørgen Steen Nielsen. Og den seneste uge har et skoleskyderi på en amerikansk high school fået opmærksomhed verden over, og altså også her i Danmark. Debatten den ligner til forveksling debatten efter tidligere skoleskyderier. Den ene fløj siger, at de mange våben er årsagen til skyderierne, og den anden fløj siger, at våben er en del af løsningen. Men nu blander de unge sig. Chefredaktør Rune Lykkeberg han kommer ind og fortæller om en progressiv bevægelse, de unge i USA i våbendebatten. Historien om krigen i Syrien har det seneste år været, at den nærmede sig sin afslutning, men de seneste uger er den flere steder i landet intensiveret. Min kollega Tobias Hagmann kommer i studiet og forklarer nærmere. Og til sidst i programmet så skal vi tale om det, som den tyske filosof Adorno kaldte neue Musik. Det er, som den opmærksomme lytter vil vide, techno. Eller, altså som Adorno kaldte det, Neues Musik. Fredagens kulturtillæg det handlede blandt andet om en ny renaissance for teknoen i Danmark. Velkommen til. Jeg hedder Otto Lærke, og allerførst så skal det altså handle om forurening af vores drikkevand. En dansk undersøgelse viste for nylig, at nitratkoncentrationer i drikkevandet langt under de nuværende grænseværdier øger risikoen for kræft. Undersøgelsen er lavet af forskere fra Aarhus Universitet og de nationale geologiske undersøgelser GEUS, og den betegnes som den hidtil mest omfattende på området. Den blev for nylig offentliggjort i International Journal of Cancer, og i denne og i sidste uge blev den omtalt her i avisen. Med i studiet, der er nu informations Jørgen Steen Nielsen. Velkommen til dig, Jørgen.
Tak skal du have.
Der er to spørgsmål, som har rejst sig i lyset af den her danske undersøgelse. Det ene det er, om man skal genindføre kontrollen med de private vandboringer. Og den anden den er, om man skal sætte grænseværdierne for de offentlige vandboringer lavere end de nuværende. Den her undersøgelse, den er omfattende, og den er overraskende. Prøv lige at forklare, hvad det er for en undersøgelse.
Ja, den er omfattende og imponerende i den forstand, at det her forskerhold fra Aarhus og fra GEUS har fulgt faktisk hele den voksne danske befolkning, det vil sige danskere, som fyldte 35 år i en meget lang periode, nemlig fra 1978 til 2011, og det bliver til 2,7 millioner mennesker. Og der har man så sammenholdt, hvad har de mennesker fået af nitrat med deres drikkevand, fordi man i den periode faktisk har målt drikkevand i hele landet, målt nitrat i drikkevandet. sammenholdt med, hvad er hyppigheden af en bestemt type kræft, nemlig tarmkræft, hos den her befolkningsgruppe.
Mm. Og udover det er en meget omfattende undersøgelse, så er resultatet også opsigtsvækkende.
Ja, fordi man ikke alene så dokumenterer man, at med mere nitrat, jo mere nitrat der er i drikkevandet, jo højere er risikoen for den her type kræft. Man dokumenterer faktisk også, at den øgede risiko begynder at optræde ved meget lave koncentrationer af nitrat i drikkevandet. Vi har en grænseværdi, der hedder 50 mg nitrat per liter vand. Og forskerne siger, at vi ser de første tegn på en overhyppighed eller en øget risiko ned omkring 4 milligram nitrat per liter. Det betyder ikke, at under 4 milligram, så får man ikke kræft. Kræft, det er sådan noget med sandsynlighed, det er ikke noget med en sikker nedergrænse. Men altså langt under den gældende grænseværdi, er der en forøget risiko.
Der er kommet en række reaktioner på rapporten, både fra forskere og fra vandværkere og fra politikere. Ja. Hvad siger de til den i forhold til de nuværende grænseværdier? Eller måske omvendt, hvad siger de om de nuværende grænseværdier i forhold til rapporten?
Jeg har forsøgt i flere omgange at få Miljø- og Fødevareministeren i tale, for det er hans ansvarsområde, og han har ikke været tilgængelig, så i stedet for så har jeg talt med Venstres miljøordfører, som siger, nu har vi fået en ny interessant undersøgelse, nu må vi have en ny undersøgelse til at fortælle os, om den her undersøgelse er i orden. Det virker sådan lidt at skyde bolden til hjørne, synes jeg. Men Venstres ordfører siger også, men vi kan jo ikke vide, om det så ender med, at vi må se på grænseværdien. Og dermed har han jo ikke lovet noget som helst, men antydet, at man tager det her alvorligt, i hvert fald når man taler om det.
Mm. Og hvad siger eksperterne? Siger de bare, at der er ikke tale om en fast værdi på 10 mg eller 4 mg, man kan sige, herunder får man ikke kræft. Så det er en politisk beslutning, eller anbefaler de, at man sætter den ned fra de nuværende 50?
Ja, de siger temmelig direkte, at de mener, man bør sætte den ned. Mm. De siger også, at det ikke er os, der bestemmer, hvor den skal ligge. Det er en slags samfundsmæssig eller politisk vurdering. Hvor stor en risiko vil man leve med? For at for eksempel kunne opretholde et landbrug, der bruger gødning. Ikke? Mm. Så det er en eller anden afvejning af nogle fordele mod nogle ulemper, og det vil de ikke være dem, der tager stilling til. Men de siger, vi mener bestemt, at grænseværdien i dag er for høj ud fra en sundhedsmæssig betragtning.
Altså så hvor stor en risiko for at få kræft, vil man som samfund acceptere for at kunne opretholde et landbrug? Det er ligesom afvejningen.
Ja, det er det jo.
Okay.
Det er det jo. Og hvad end vi er bevidste om det eller ej, så er det jo sådan, vi agerer i rigtig mange sammenhænge. Ikke?
Mm. Man kunne også sige, at en af de ting, du også skriver i, der er jo, jeg sidder her med tre artikler, der er skrevet flittigt om det den seneste uge og senest i avisen torsdag. Men du refererer blandt andet på et tidspunkt, eller beskriver blandt andet på et tidspunkt, at loven omkring vandmiljø og landbrug, lovgivningen på det område, blev ændret i 80'erne, hvilket faktisk har fået indholdet af nitrat til at falde, så kunne man ikke sige, uagtet vores værdier, vores grænseværdier, så er problemet faktisk ved at blive løst.
Det kan man ikke rigtig vide. Altså, du kan sige, der var en gang frem til omkring 1980, hvor landbruget bare gødede mere og mere, og så begyndte vi at få iltsvind i haven, og så kom de her vandmiljøplaner, og så begyndte man at stramme op, og gødningsforbruget faldt. Men det er stadigvæk, i dag er det jo langt over niveauet før 80. Så det er ikke sådan, at vi mildest alt er holdt op med at gøde. Altså slet ikke. Der bliver hældt masser af nitrat ud, og nu har man lige fået en landbrugspakke, som jo generelt giver landmændene lov til at gøde mere, ikke, for at øge deres produktion.
Mm.
Så problemet er bestemt ikke løst. Og man kan sige, selvom landmændene i dag måtte holde op med at gøde, det betyder at holde op med at drive landbrug, så har vi et problem, som vil forfølge os de næste 40 år, fordi så lang tid tager det for vandet at nå fra overfladen og ned til grundvandet, hvor vi henter drikkevandet. Ikke? Så vi kan ikke, altså vi kan bestemt ikke sige, at problemet er ved at være løst. Uanset hvad landmændene måtte gøre i dag, har vi et problem, som handler om, hvad man har gjort de sidste mange årtier. Ikke?
Så, og en af grundene til, siger du så, at nitratindholdet er faldende, har været faldende, det kan være, at vandværkerne er blevet bedre, og ikke at der bliver gødet mindre.
Ja, det kan jeg høre forskerne diskutere. Er det her en afspejling af, at landbruget er blevet bedre til at udnytte gødningen, så mindre siver ned? Eller er det virkelig noget andet? Er det, at vandværkerne er blevet dygtigere til at lave en ekstra boring, hvor der så er lidt rent vand, eller til at blande vand for mange boringer, ikke? Og det, der bestyrker det synspunkt, at det virkelig er vandværkerne, der er blevet teknisk dygtigere, og ikke landbruget, som er en mindre belastning. Det, der taler for det er, at de bittesmå private boringer, som måske betjener en enkelt husstand, en brønd eller en boring ude i haven, som der er måske 40.000 af herhjemme.
Altså en gammeldags brønd?
Ja, eller en lidt moderne brønd.
Lidt mere moderne.
For dem er niveauet af nitrat drikkevand ikke gået ned. Og det, der er karakteristisk for de her bittesmå boringer, det er, at de kan jo ikke lave det trick med at blande vand fra flere boringer, for eksempel. Så hvis nu det var, hvad skal vi sige, landbrugets fortjeneste i form af en bedre gødningspraksis, at nitraten var begyndt at falde i vandværkernes drikkevand, så ville vi også kunne se det hos de små boringer, og det kan vi ikke.
Det er sådan en slags kanariefugl i minen.
Ja, det kan man sige.
Og vi har faktisk et kort over, det er, jeg kan lige forklare for lytterne, det er et Danmarks kort, og så er der hundredvis af røde prikker.
Tusindvis
af røde prikker, som indikerer private vandboringer, hvor niveauet af nitrat er over grænseværdien. Hvad er det, I har lavet en optælling her, Jørgen, i torsdags?
Ja, det er en meget dygtig datajournalist, som sidder på det, der hedder kommunen.dk, Jens Holm, som sammen med os har kørt igennem Geus' database over alle de målinger, der er lavet af nitrat i grundvandet. Han har sådan en robot, som kan gøre sådan et stykke arbejde og tykke sig igennem sådan en kæmpe stor database. Ikke? Og det munder ud i et Excel-ark med en frygtelig masse enkeltværdier, som man så kan plotte ind på det kort, og det har vi så gjort i fællesskab.
Mm. Og man kunne godt tænke, alle os, mange millioner danskere, som er koblet på den offentlige vandforsyning, at det her ikke vedrører os.
Ja, selve kortet vedrører ikke os, der er på den offentlige vandforsyning, men vi viste også sidste uge et kort, som kommer direkte fra Geus, som siger, at også for den offentlige vandforsyning er der områder, hvor man er klart over grænseværdien.
Mm.
Men man skal måske sige, at de offentlige vandværker, når de tager en prøve og ser, den er over grænseværdien, så sender de det ikke ud til os. Altså det er ikke sådan, at vi, der er på det offentlige system, går og drikker en masse vand med nitrat over grænseværdien. Så bliver det pillet ud af forsyningen, ikke?
Nå, det skal jeg lige forstå.
Jo, altså, hvis et vandværk får vand op, som er over grænseværdien, ja, så må de gøre noget. De må ikke bare sende det ud til os og sige, okay, det var ærgerligt.
Nej.
Så må de finde noget rent vand at blande det med, eller de må lukke boringen. Så det er kun undtagelsesvis, altså, hvis man opdager det for sent, at det måtte komme ud til os, ikke?
Mm.
Så oftest får vi drikkevand, som er under grænsen, ikke?
Men kan man så sige, at der ikke er noget problem?
Jo, det er der jo, for det bliver sværere og sværere at finde rent vand, ikke? Det er derfor, man lukker boringer og lukker vandværker, fordi de kan ikke, i bestemte områder kan de ikke længere finde rent vand, ikke? Og for alle de små, der er problemet jo meget reelt, at det er det, der kommer ud af vandhænden, ikke?
Jørgen Steen Nielsen, tak fordi du kom forbi.
Helt tak.
Skal du være et sted kl. 14? Eller?
Ja.
Så bliver vi nødt til at gøre det direkte.
Det gør vi.
Rune Lykkeberg, velkommen tilbage.
Tak, Otto.
Du har været i New York, og du har ikke været med i vores radioinformation de sidste 2 uger, men nu er du tilbage, og derfor så formatet også tilbage. Optur.
Ja, det er dejligt. Ja,
velkommen tilbage.
Jo, tusind tak, Otto.
Hvad går opturen på i den uge?
Jamen, opturen går over de unge menneskers reaktioner på det masseskyderi, der var i, eller det skoleskyderi, der var på en high school i Florida i sidste uge, som jo var det tredje meget store skoleskyderi i Amerika, eller det meget store sådan masseskyderi i Amerika inden for 5 måneder. Og man bliver simpelthen så træt indvendig af de her masseskyderier, fordi det er det samme hver eneste gang, du hører om en stor sorg. Du ser, at de står og græder, og du hører den ene fløj sige, at der skal ikke være våben, og du hører den anden fløj sige, at de skal netop ikke tage vores våben. Du hører den ene fløj sige, at det er, fordi der er for mange våben. Og den anden fløj siger, at det eneste, vi gør for at forsvare os mod folk mod våben, det er flere våben. Og det sker jo kun i USA. USA er det eneste vestlige land, hvor du har så mange mord, og du har så mange skyderier. Og jeg synes, at et land, hvor man beslutter sig for at bevæbne befolkningen, som om man er i borgerkrig, der er man ikke uskyldig. Altså, der er sindssyge mennesker i et hvert land, men i USA er de bevæbnet, og jeg kan ikke holde deres sorg ud. Jeg kan ikke holde, heller ikke holde ulykken, men jeg kan ikke holde deres sorg ud, for jeg synes ikke, de gør noget ved det. Jeg synes, de er blevet passive tilskuere til deres egen tragedie. Og så oplevede jeg, mens jeg var i Amerika, men det har jo været lige så stærkt dækket herhjemme, så oplevede jeg den der Florida-skydning, og man tænkte bare, jamen, hvad skal man mene om det? Og der var det så fantastisk, synes jeg, at der kom en ny aktionsform, som var, at de unge mennesker på skolerne selv stod frem.
They say that tougher gun laws do not decrease gun violence. We call BS! They say a good guy with a gun stops a bad guy with a gun. We call BS! They say guns are just tools like knives and are as dangerous as cars. We call BS! No, they say that no laws could have been able to prevent the hundreds of senseless tragedies that have occurred. We call BS!
Et klip fra en tale afholdt af Emma Gonzalez, som er elev på Stonewall Douglas High School. Skolen, som altså den 14. februar i år var sted for et skoleskyderi, hvor 17 blev dræbt. Og det hun siger, det er, at hun kritiserer politikernes BS, altså bullshit, og hun kritiserer, at de siger ikke at kunne gøre noget ved det, men samtidig giver udtryk for en sorg over det, der er sket. Så det er altså sådan en kritik af sorgen.
Ja, og som både gik imod sorgen og mod politikerne og mod deres hykleri, og hvor jeg hørte på amerikansk radio på NPR, det hørte jeg lige efter skoleskyderiet, det hørte jeg en, der sagde, jamen prøv at høre, vi er de eneste vestlige land i verden, som har det her problem med skyderier, men vi er også det eneste land, der har den her Second Amendment i vores constitution, det vil sige, som har en forfatningssikret ret til at bære våben. Så derfor kommer vi aldrig til at gøre noget ved det. Og jeg tænkte, det er jo bizart, mand. Det er jo ligesom, altså, det er jo ligesom i det islamiske præstedyr i Iran, at der er nogle hellige skrifter, som siger, at det skal være på den måde, så vi kan ikke lave det om. Og så kommer de unge i sådan en protestbølge, som jeg ikke har set før, og siger, shame on you til politikerne. Shame on you, alle jer, der får penge fra NRA. Og de står og råber deres ulykke ud og siger, vi vil ikke vokse op og være bange for, at vi bliver skudt næste gang. Vi vil ikke vokse op og se vores venner blive skudt. Vi vil ikke vokse op i et land med så mange våben. Og det forskyder ligesom hele konflikten, at nu er det de unge, der siger, vi vil ikke vokse op i den verden, som I, de gamle, har bygget til os. Nu er det ikke højre mod venstre, men de unge mod det gamle. Og de unge har den her civil rights pathos, som er, at det kan ikke være rigtigt at.
Men prøv lige at forklare din og de unge amerikaners kritik af politikernes sorg. Fordi man kan vel godt forstå, at de i sådan en situation udtrykker sorg og siger, det er en ulykkelig situation. Vi håber, det ikke sker igen, og vi føler med de pårørende.
Jamen, det er fordi, der er to typer sorg. Den ene er sorg over noget, du ikke kan gøre noget ved. Sorg over, at der er en, der dør af kræft, eller sorg over en naturkatastrofe. Den anden, det er sorg over noget, du kan gøre noget ved. Sorg over børn, der bliver kørt ned i trafikken, fordi at der er spirituskørsel, eller sorg over børn, der bliver skudt på skoler i USA, fordi alle må gå med våben fra Vietnamkrigen. Og amerikanerne bruger meget ofte sorg 1, som om vi er de magtesløse offer for en naturkatastrofe, når de i virkeligheden burde have sorg 2. Ikke? De siger sorg 1, vi kan ikke gøre noget ved det, hvor er det tragisk. Men hvor jeg synes jo sorg 2, det er, hvad kan vi gøre ved det, så det ikke sker igen? Og de unge siger jo så, at I skal gøre noget ved det. Vi vil skide på jeres forfatning. Vi vil skide på jeres Second Amendment. Hvis det er reglerne, det er, at vi skal være bevæbnet på den måde, så vil vi ikke være det. Altså, så vil vi lave reglerne om. Ikke? Og jeg synes, der er noget interessant i USA, som har været hele det seneste år. Nemlig en bevægelsernes tid. Altså og i USA i 60'erne, der havde du meget stærke borgerrettighedsbevægelser. Men det havde du jo i tillid til, at det politiske system ville reagere.
En bevægelsernes tid.
Ja, og nu ser du du ser jo kvindebevægelser. Du ser aktionsbevægelser imod MeToo. Du ser bevægelser imod våben. Du ser bevægelser imod racisme. Du ser bevægelser imod diskrimination. Du ser nogle meget store massemobiliseringer. Og du ser hele det her digitale potentiale og det her emotionelle potentiale, som der også er i det digitale, at det faktisk bliver vendt til at engagere en masse mennesker. Og der ville jeg tro, der troede jeg inden, at du kan kun have progressive bevægelser, hvis du tror på, at staten vil gøre noget ved det. Altså, du kan kun have en progressiv bevægelse, hvor vi siger, at det er for dårligt, hvis du tror på, at der er nogen, der vil gøre det godt igen. Så min frygt var jo, da Trump kom til magten, politisk resignation, Trump, den store, hvide, sorte hævner, Hillary, det værste fra det gamle regime. Altså, efter det, så vil man ikke længere appellere til det politiske system. Altså,
men Rune, hvad, siger, måske, ja. Hvad skal adskiller den her bevægelse af unge mennesker fra andre bevægelser med samme, nogenlunde samme pointer? Det har der jo været. Der har været de her skyderier mange gange, og der har også været mindre eller større bevægelser, hvor man har sagt, nu er det altså nok, ændre loven.
Jamen, det, jeg synes, der er helt nyt ved den her bevægelse, og som også gør, at jeg synes, det er en civil rights bevægelse, det er, at det er de unge, altså det er jo folk, der ikke engang er 18, de er jo 14, 15, 16 og 17 år, der stiller sig op og siger, vi er også borgere i dette land. Det kan godt være, vi ikke har ret til at stemme, men vi er også borgere. Der er nogen, der ikke har haft ordet før, som kræver deres ret, og som protesterer imod samfundets urimelighed. Det er for mig, der er jo altid nogen, der protesterer i USA, der er altid nogen, der græder, og der er altid nogen, der står. De unge her siger jo ikke noget nyt. Men det er det, at de siger det, og det sted, det kommer fra.
At de er unge?
Hvad siger du?
Altså det, at de er unge?
Det er det, at de er unge, og at de taler til de gamle.
Og hvad forskel gør det?
Jamen det gør jo den forskel, at det ikke er to forskellige holdninger i et samfund, men det er dem, der skal arve samfundet, der taler til dem, der har bygget samfundet. Det er en helt, altså, vi vil ikke leve videre med det samfund, I har skabt til os. Vi vil ikke leve videre på de her præmisser. Og så det, der altid har været stærkt ved borgerrettet.
Og det er godt?
Ja, det er fantastisk, synes
hvorfor?
Jeg. Jamen, fordi de anerkender slet ikke den logik, som gør, at amerikanerne skal være bevæbnet til en borgerkrig. Altså, de siger bare, de anerkender ikke den bagvedliggende logik. De ser på deres realiteter og siger, det her, det kan vi ikke finde. Det kan vi ikke finde os i. Og vi har ingen respekt for jer, hvis I ikke kan lave det om. Det er det der med, at de unge er realister, der kræver det umulige. Men for dem er det ikke umuligt. For de gamle er det umuligt, fordi reglerne er sådan, og logikken er sådan, og NRA betaler, og der skal være midtvejsvalg. Og
men selvom vi så sidder her og holder med de unge, så kan det jo godt være umuligt alligevel, det de foreslår.
Ja, det, og der er jo ikke nogen, der siger, at fordi de kræver det, så sker det. Men de unge har som politisk subjekt den kolossale styrke, at det er deres samfund lige om lidt. Mm. Altså, alle ved, at de er her, når vi er væk. Og det er det, at det er dem, der arver samfundet. Som siger, at hvis det er det samfund, de giver, så vil vi ikke have det. Så det er jo det, der, det er det, der gør dem så kolossalt stærke.
Ja. Rune Lykkeberg, tak fordi du kom.
Tusind tak, Otto.
Organic Basics er bæredygtigt produceret og komfortabelt undertøj. Hvis man går ind på organicbasics.com, så beskriver producenten det som basistøj, og det kunne ikke passe bedre i informationsånd. I 1970'erne der fik vi basisgrupperne og basismad og basisdemokrati, og nu får vi altså basisundertøjet. Organic Basics giver 20% rabat og 100% tilfredshedsgaranti til alle podcastens lyttere. Det vil sige, hvis du ikke er tilfreds med undertøjet, så er det første par gratis. Gå ind på organicbasics.com/information. Det seneste år har en del af historien om krigen i Syrien været, at den nærmede sig sin afslutning. Men i de seneste uger der har den syriske regering og dens allierede intensiverede kampene i området i forstaden Ghouta til hovedstaden Damaskus for at erobre kontrollen med området, som siden krigens begyndelse har været under oprørernes kontrol. Området det er under belejring og daglige angreb. En stor del af angrebene de foregår mod civile. Med i studiet der er nu min kollega Tobias Haugmann. Velkommen til dig.
Tak for det.
Tobias, du har i krigens start været i Damaskus, som hvor Ghouta altså er en forstad til. Er det, som vi ser nu her, en eskalering af krigen eller en afslutning?
Jeg tror ikke, det er en afslutning på krigen, men jeg tror, det er noget, hvor det går over til en ny fase, som måske er en mere permanent fase, hvor de forskellige interessehaver, der ligesom er i Syrien, inklusive regimet, positionerer sig til en ny fase, som man kan sige er postkrig, eller måske er et eller andet landskab, hvor der ikke er åben krig på den måde, men fjendskab og en eller anden slags kampe. Og der prøver man ligesom på at stille sig så stærkt, som man overhovedet kan.
Og der har de seneste uger været angreb forskellige steder i landet. Et af dem altså, eller flere af dem, i Ghouta, forstaden til Damaskus. Du var der i 2013, og det har under hele krigen været et centrum for oprørende. Men hvad er det for et sted?
Jamen, det er meget sådan et sted, hvor især sådan folk fra oplandet og andre dele af det mere landlige Syrien er kommet til. Det er sådan et relativt fattigt sted, og lidt middelklasse sted på en måde, og det er jo meget i de steder, hvor oprøret især har trives. Det er meget der, det er kommet fra. Og derfor har det også hele tiden været centrum for modstanden. Altså, jeg var der i 2012 eller 2013, og var faktisk på vej ud til Douma, som er den største by der i Øst-Ghouta. Når man sad i Damaskus, kunne man jo høre kampen derude. Man kunne høre bomberne, man kunne høre flyene, samtidig med, at du sad inde i det der centrale del af byen, hvor livet fortsatte fuldstændig som det altid var. Og så havde du ligesom den der bræmme af forarmede forsteder, hvor hele oprøret ligesom skete, og alle folk var bevidste om det, fordi du kunne simpelthen høre det, ikke?
Og siden har oprørerne beholdt den her forstad under deres kontrol. Hvad er det, der er sket så her siden starten af februar?
Jamen, det, man kan sige, det syriske regime har jo hele tiden haft den her brændt jordteknik, kan du sige, hvor de ligesom har prøvet på at sætte så mange bombardementer ind, som de overhovedet kunne, for ligesom at jage civilbefolkningen ud, og jage de oprørske elementer ud, og så tvinge oprørende der tilbage til at indgå en slags våbenhvile. Og man kan sige, det her, der har jo hele tiden været nogle meget, meget voldsomme bombardementer af de her kvarterer. De er så blevet nok mere voldsomme, end de nogensinde har været, hvilket jeg også tror er et tegn på, at man ligesom prøver på endelig at løse det her problem i sådan en eller anden større endgame, eller man skal kalde det i Syrien. Man prøver simpelthen på endelig at drive oprørerne ud, og simpelthen også drive de folk, man kan forestille sig, der ligesom kan være grobund for et oprør i fremtiden, ud af det her sted.
Mm. Vi har i løbet af ugen også bragt øjenvidenberetninger fra Ghouta i avisen, men du kalder det et endgame. Det kan være lidt svært, når man ser på, eller når man hører om de her konflikter, sådan helt at vurdere, om det er sådan, altså den afgørende, afsluttende fase, hvor at det syriske regime vinder, eller om der samtidig er ved at opstå nogle nye konflikter andre steder i Syrien.
Det er svært, og man skal også passe på med at udtale sig for skråsikkert om, hvad der sker i Syrien, fordi det kommer hele tiden bag på os. Men jeg tror meget, det man ser i øjeblikket, altså ser det både omkring tyrkernes angreb ind i de kurdiske områder i Afrin. Du har set det i de her sammenstød, hvor der var en del russiske lejesoldater og regeringsmilitser, der blev bombet fra oven af amerikanerne. Og du har set det med israelerne, der også har optrappet deres kampagne nær deres grænser. At du har ligesom nogle grænselinjer, der begynder at blive trukket skarpere op rundt omkring i Syrien, fordi folk ligesom prøver på at forberede sig på en mere permanent tilstand. Og det triste ved det her er jo, at jeg tror alle sammen, vi på et eller andet tidspunkt på en måde havde en eller anden forestilling om, at på et eller andet tidspunkt i den her ulykkelige krig, så kommer der en eller anden form for fredslutning. Der er en side, der har vundet, der bliver forhåbentlig indgået nogle kompromiser, og så skal Syrien ligesom tilbage på banen og rejse sig og slikke sårene. Men det, der mere og mere ser ske, er, at du får de her forskellige interessenter, som skærer deres interesseområder ud af Syrien, hvor de ligesom kan skalte og valde, som de vil.
Og hvad får dig til at sige, at det er permanent, den situation?
Jeg ved heller ikke, om den er helt permanent, men du kan sige, der er utrolig mange lande rundt omkring Syrien, der har interesser på godt og ondt. Ikke kun fordi de gerne vil påvirke situationen i Syrien, men også fordi at det er en sikkerhedsrisiko for dem. For Tyrkiet er det en sikkerhedsrisiko for dem, at de har så stærk en kurdisk milits på deres grænser. Og derfor har de ligesom involveret sig i og invaderet i virkeligheden Syrien. Ikke?
Og hvem har udover Tyrkiet interesser her i?
Altså amerikanerne har jo en interesse i at sikre sig, at der ikke opstår et nyt islamisk stat. eller noget lignende det. Og så har de på, så har amerikanerne ligesom kunne se deres indflydelse skrumpe i området, grundlæggende. Og der er de selvfølgelig, har de en eller anden interesse i, både at kunne vise en eller anden form for standhaftighed, og så simpelthen at kunne sikre sig, at der ikke opstår en eller anden islamisk bevægelse dernede. Ikke? Israelerne har en interesse i, at der ikke er Hezbollah-elementer tæt på deres grænser, som samarbejder med den syriske regering. Og det har de udført adskillige attentater og flyangreb for at hindre. Og russerne har en grundlæggende interesse i at manøvrere sig ind i det her mellemøstlige magtrum. Altså, og de træder ligesom frem, hvor hver eneste skridt, som USA træder tilbage, og i øjeblikket træder de for eksempel tættere på tyrkerne, som flytter sig fra amerikanerne. Mm.
Så det er, at der er så mange lande, der har interesser i landet eller i regionen, det gør, at det bliver svært at få en egentlig afslutning, eller hvordan?
Det bliver svært at få en egentlig afslutning, men du kan sige, man får måske noget, der ikke er en afslutning, men som er en eller anden slags våbenstilstand. Hvor hver gruppe ligesom har sagt, men det her det er det minimum, som vi kan acceptere, at vores interesser er mødt. Og det er jo enormt deprimerende, fordi det betyder på mange måder, at Syrien holder op med at være et selvstændigt land. Ikke?
Tobias Haugmann, tak fordi du kom. Det her, nu skruer vi lige lidt ned, det er et dansk nummer, og som de fleste vil kunne genkende, så er det inden for genren techno. I fredagens avis, der handler det blandt andet om den danske technoscene, og med i studiet er nu journalist på Kulturredaktionen Nicola Götzsche. Velkommen til dig, Nicola.
Tak.
Du har skrevet artiklen, og der skriver du, skal jeg lige finde den frem, der skriver du blandt andet, at der er en renaissance eller teknoen står midt i en renaissance, ja, i Danmark. Prøv lige at forklare.
Ja, altså, der er flere ting i det. Man kan sige, for det første, så er der i løbet af de sidste par år kommet rigtig mange små gør-det-selv-tiltag, der er blomstret frem. Det handler om, at der er kommet DJ-kollektiver til. Det handler om, at der er åbnet små butikker og pladeselskaber, som begynder at udgive deres egne ting. Så handler det også om, at der internationalt er kommet fokus på den danske teknolyd. Der er måske nogen, der kender den berlinske teknolyd, men det er som om København har fået sin egen lyd. Der er et pladeselskab, der hedder Ectoterm, som har fået deres eget radioprogram på den britiske station NTS Radio, som inden for miljøet er en stor ting.
Du skriver i artiklen også om andre musikgenrer, og så citerer du blandt andet filosofen og teoretikeren Adorno, som skelnede mellem det, han kaldte populær musik og ny musik, hvor den populære musik ligesom følger den udviklingen af traditionen, og den anden type, den nye musik, han skitserer, den bryder og forholder sig kritisk til traditionen. Og så skriver du, man kan aldrig påskynde free jazz, hvis man lytter til det som bebop. Mm. Og på samme måde er det med techno.
Ja, på samme måde er det med techno. Altså man kan sige, i technoen, der er de melodiske og harmoniske elementer ikke det centrale, og der er måske mange, som er vant til at lytte til populær musik, som lytter efter, hvordan akkorderne ændrer sig, eller hvilke melodier der er, eller hvordan det går fra vers til omkvæd, og det er en helt anden måde end at lytte til techno på, hvor det handler om at lytte til rytmen, og man kan sige.
Og vi har jo brug for sådan en lille her i radioinformation, at det er jo helt nyt område for os. Det er ikke engang en renaissance, det er jo en ægte fødsel, ikke? Det, så vi har brug for et lille lidt hjælp. Lad os lige høre 20 sekunder mere.
Yes.
Så det er ikke melodierne,
nej,
man skal lytte efter. Hvad skal man lytte efter?
Man kan sige, at det, man skal lytte efter, er måske mindre... I stedet for at tænke på at lytte som, at man skal følge en eller anden melodi, så handler det måske mere om, at man skal prøve at fortabe sig selv i gentagelsen, og altså på en eller anden måde lade sig hypnotisere af den gentagelse, der er. Så det er jo også, det er ikke sådan en intellektuel øvelse på samme måde, som noget musik kan være. Det handler meget mere om at føle musikken med kroppen, og det er måske også derfor, at techno er sådan en genre, som...
Og hvad betyder det?
Jamen, hvad betyder det? Altså, hvis jeg helt konkret kan det betyde, at hvis man er til sådan et stort rave, eller til store koncerter, og det er også en stor del af teknokulturen, så bliver det jo spillet på store højtalere, hvor man altså rent fysisk kan mærke bassen i kroppen, ikke? Som er en stor del af det. Og så gør det jo bare noget andet, det her med, at gentagelsen er så meget i fokus. Altså, der er også mange af dem i miljøet, der snakker om, at det på en måde er et opgør med den vestlige musikskulturforståelse. Altså, det har måske mere til fælles med, du ved, sådan nogle munke, der sidder og mediterer og siger og så er det bare i stedet for her. Ikke? Så det handler mindre om sådan de melodiske elementer, og det er måske en anden form for oplevelse, man skal søge.
Ja. Ja.
End det er et eller andet 3 minutters popnummer.
Mm. Ja, ja. Hvad er det ved det her, der er fedt?
Nu er det meget svært at sige, når det er sådan et lille kort snippet, man hører. Men udover det der med, at man kan fortabe sig i gentagelsen, så noget af det, der er fedt, det er, at man skal være tålmodig i måden, man lytter på. Noget af det, som vi også snakkede om før, inden jeg kom ind i studiet, det er med, at man kan have i sådan et langt mix, som jo kan vare 8 eller 10 timer. Så i nogle af de her overgange, der er fra det ene track til det andet, så kan det være, for eksempel være et anslag, en hi-hat eller en lille tromme eller sådan noget, som ligger et sted i det ene nummer, og når man så ligesom mixer over i det andet nummer, så ligger den så et andet sted, der hvor sangene ligesom krydser over. Så det er ikke noget med, at der er en eller anden brat overgang, og så bliver det et fedt stykke. Det er mere sådan en eller anden flydende fornemmelse af, at tingene langsomt forandrer sig. Så det er jo måske også derfor, det er ikke noget, der egner sig super godt til at blive spillet 20 sekunder.
I radioen.
Nej.
Nej, så hvis lytterne ikke er fanget af det,
og så skal de ikke være bekymret.
Så er det måske bare derfor.
Ja,
så skal de bare til rave.
Ja, lige præcis.
Jeg kom til at tænke på noget, Nicola, at en anden ting, som kunne hænge sammen med den her lille renaissance, som teknomusikken får. Siger man teknomusik? Det siger man vel.
Ja, det kan
techno,
man.
Har i Danmark, er, at jamen, da den opstod eller bredte sig i Detroit, og da den bredte sig i England i 1990'erne, der var den jo forbundet med sådan, hvad skal man sige, lidt forarmede perioder i miljøer, som var lidt rå.
Ja.
Og hvor man måske på nogle måder godt kan sige, okay, vi står også lige nu i sådan en periode, hvor industrisamfundets ulyksaligheder er tydelige for mange. Ikke? Så
klart.
Det på den måde er sådan et soundtrack til hele den der dystopi omkring industrisamfundet. Ikke?
Jo, helt sikkert. Da den startede ud, teknoen, så var det jo også lyden af de der... Altså, det var jo industrilyde, ikke? Som også ligesom var en del af genren. Og det er det stadig, og man kan sige, det har helt klart også en arv fra punkmusikken med nogle af de sådan meget rå og distortede elementer, der kan være i musikken.
Og har den ikke også, eller er det bare mig, sådan en, altså, den er politisk i den forstand, at den er opgivende? Hvorimod punken er politisk, fordi som en modkultur, og rocken kan være politisk som det samme, hvor teknoen er politisk i den forstand, at den er fuldstændig apolitisk, og nu giver vi bare op. Eller det er måske ikke helt rigtigt.
Nej, det ved jeg ikke, om er helt rigtigt. Altså, det synes jeg faktisk ikke. Altså, som sagt, jeg tror, der er en kritik i også bare den måde, altså for eksempel den måde, vi lytter til musik på, ligger der en kritik i, ikke? Og det er jo på en måde også en politisk kritik. Altså hele den her idé med, at musik, det er noget, man hører i en eller anden single form, som kommer fra en stor kunstner. Du har 3 minutter til at lytte til det, og det er ligesom det. Så der er også noget med, at her tager folk sig tid til at fordybe sig i kunsten. Ikke? Det er ikke bare 3 minutter, du lige hører i radioen. Så det er også en kritik af den der lynhurtige kommercialisering, hvor det bare er videre til det næste nye, smarte produkt. Så jeg ved ikke, om jeg synes, at den er opgivende. Det synes jeg ikke, egentlig.
Nicolai Götzsche, tak fordi at du kom forbi. Inden vi slutter ugens udgave af Radio Information, så kan jeg lige nå at anbefale et par artikler fra ugens aviser. Her er det fra onsdagens avis. I forbindelse med forsvarsforliget, der har forligspartierne bag bevilget 15 millioner kroner ekstra til forskning i folkeret. Det kan man altså læse i onsdagens Information, og det er ikke så meget beløbet størrelse. Altså 15 millioner kroner i et forsvarsbudget er ikke særlig meget, men det er hele baggrunden, som er det interessante. Med den teknologiske udvikling, altså brugen af droner for eksempel, eller cyberangreb, så har krigene ændret sig så meget, at der er behov for at vide mere om, hvordan vi som retssamfund skal forholde os til nye måder at gå i krig på. De Radikales forsvarsordfører, Martin Lidegaard, han siger i artiklen, det her. Hvordan skal krigens lov gælde droner, hvor vi kan slå ihjel uden at risikere noget? Hvad gør vi med cyberområdet? Hvor vi har rimeligt etableret regler og normer for krigsførsel på gammeldags manér, har vi det ikke for nye teknologier. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der er fornuftigt og ret og rimeligt for os selv og andre som krigsførende nationer, siger altså Martin Lidegaard. I fredagens avis er der et portræt af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod. Med politiheste og burkaforbud og bandepakke og peppersprays, der har Dansk Folkeparti over en årrække sat deres retspolitiske fingeraftryk på Danmarks politiske landkort. Manden bag mange af de her forslag, det er partiets unge retsordfører Peter Kofod Poulsen. Og han siger, at dansk retspolitik er for blødsøden. Dem, som kommer til Danmark og har været vant til væsentligt hårde forhold og myndigheder, som viser konsekvens, gør jo grin med os, siger han altså her i interviewet. Min kollega Louise Drivsholm har fulgt Peter Kofod Poulsen i løbet af en arbejdsdag. Og der er flere interessante ting, blandt andet at han kun er 27 år, altså retsordfører, og han spås af mange af sine politiske kollegaer en stor fremtid. Så siger han også en ting, som egentlig synes var lidt interessant. Han kalder Dansk Folkeparti for et midterparti. Og vi har jo talt meget om forholdet mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Venstre. Men jeg ved ikke, om det måske bare er gået hen over mit hoved, men jeg har aldrig hørt formuleringen om, at DF skulle være et midterparti. Og man kan sige, midten er selvfølgelig ofte der, hvor man selv står. Men på den anden side, så kan man også sige, nogle gange kan man jo godt få den tanke, når man ser debatten med DF, S og Venstre, at Peter Kofod har ret. Ja. Det var ugens radioinformation. Det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke, og det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. I kan tilmelde jer Radioinformations nyhedsbrev. Vi har nemlig også et nyhedsbrev på information.dk/nyhedsbrev. Så er der også en anden podcast for Information. Det er podcasten Grænseland, som navnet antyder er en del af den serie, der hedder Grænseland, som er en serie af trykte interviews og interviews i podcasten med mænd om seksuelle krænkelser. På www.information.dk/podcast/grænseland, der kan man finde den podcast, og man kan også finde den i iTunes, eller der, hvor man nu plejer at hente sin radioinformation. Tak fordi I lyttede med, og på genhør i næste uge.